and this is VOA One The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, Studio 15, mambo yakiwa sawa kabisa. Leo ikiwa ni tarehe 19 mwaka wa 2024, mwezi nao ni wa Juni, ambapo hapa tulipo Washington DC ni siku ya sikukuu, na sikukuu yenyewe nitakueleza kwa kina tunapoendelea na show yetu ya leo ya VOA Express, lakini inahusiana na utumwa kumalizika hapa Marekani. Jina langu Harrison Kamau,
nami ni Mary Mgawe. Tunashukuru sana kuungana nasi moja kwa moja kutoka hapa VOA Swahili Washington DC. Vile vile katika taarifa zetu siku ya leo tutakuarifu kuhusu dunia inaadhimisha siku ya kutokomeza ghasia za kingono katika maeneo ya vita.
Basi kuna mengine mengi kando na habari za kimataifa, vile vile tutakuwa na baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, barazani na muziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express. Lakini bila kupoteza muda, mara moja nampisha Miri Mgawe mwenzangu atueleze zaidi kuhusu aliyodokeza ya siku ya kuangamiza nini, Maria?
Ni kweli kabisa, kama dunia inaadhimisha siku ya kutokomeza ghasia za kingono katika maeneo ya vita, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni usalama wa hospitali kuwa ni muhimu katika kusaidia manusura wa ghasia za kingono ili kuweza kupona. Kama ambavyo unajua, kuna nchi mbalimbali sasa hivi zimejikuta katika vita na watu wanajikuta wakiwa wahanga wa kivita. Sasa Umoja wa Mataifa unasema hivi sasa dunia inashuhudia idadi kubwa ya mizozo na migogoro tangu vita vya pili vya dunia, ambavyo vimepelekea idadi ya watu kufika ya milioni 177 kulazimika kukimbia makazi yao. DRC ikiwa mojawapo, Sudan Kusini ikiwa mojawapo, na nyinginezo katika upande wa Afrika. Licha ya kuwepo sheria za kimataifa, bado vitendo hivi vimezidi kuongezeka, lakini inasema uvamizi katika miundombinu ya raia kama vile huduma za afya vinakiukwa na kupelekea ukiukwaji wa haki za kiraia na kibinadamu pia. Sasa hivi sasa katika line ya simu tunaye Paulette Dimandia, yeye ni mtetezi wa haki za wanawake. Yuko katika laini ya simu, anatokea DRC. Karibu Paulette, na moja kwa moja, je, DRC kwa upande wake unaona waathiriwa wa ghasia za kingono wanapata huduma wanazostahili?
Asante sana, na mimi nasalimia kila mtu anayetufuata kwa hii wakati. Na mimi nasema kama kwenye DRC kuna mambo kadhalika, lakini kwenye kukomesha ngono tunakuwa na tatizo kufatana na usalama ndogo inaonekana katika ukimbizi na watu kuikala katika makambi ya wakimbizi. Ile inaacha kila mtu kutoka kwake, na hakuna jeshi katika kandokando za kambi ya kuangalia mambo ya siasa na mambo ya security. Enye ile yote inaleta shida kidogo kwenye maisha ya kila siku, kwenye watu wanakuwa wakikusanyika na hakuna usalama kandokando.
Unaona, kauli mbiu ya mwaka huu ni usalama wa hospitali kuwa ni muhimu katika kusaidia manusura wa ghasia za kingono kupona. Je, DRC ambako kumeshuhudiwa na vitu hivi kwa muda mrefu sasa, miundombinu yake ni msingi, ipo hospitali, zipo zinazoweza kusaidia watu wa namna hii?
Hata kama hospitali zinaweza kuwa, lakini idadi ya watu wenye wanaikala katika makambi wanakimbia, tunahesabia makambi kusini zaidi ya 100, na kila kambi zaidi ya 100 watu wanakuwa wa milioni ndani ya ile kambi. Ingekuwa kituo cha afya iko mingi, lakini utibabu hailingane na wingi ya watu. Utibabu unaweza kuwa, lakini watu wakushughulikia wao wagonjwa wao, magonjwa madawa zinaweza kukosa. Bila ile yote inaleta shida, ni tatizo kwa ajili ya afya ya watu.
Unaona kama kuna umuhimu wote wa dunia kusherehekea siku hii wakati vita bado vinaendelea, ama kuadhimisha pengine
inakuwa na ikala katika distraction, because watu wa mingi wanaikala wako na kosa kuingia kupata afya nzuri, kupata madawa. Hata watu watu wa ukimwi wanakosa ma ARV kukunya, lakini moja wa mataifa inakuwa inasherekea kupitia matemi mbalimbali, lakini kwa ukweli watu hawako napata matibabu kamili kizi inakamilika. Ile inakuwa saba na ikala biko na sherekea mateso ya watu kufatana na DRC. Mimi napasha kusemea yuko DRC, watu hawana matibabu kamili. Wangekuwa sawa Umoja wa Mataifa wanakesherekea kwenye kuko shida, hapana kusherekea Marekani, hapana kusherekea Ufaransa, lakini wanashuka kwenye kuko tatizo ya ile usalama, tatizo ya ile afya, wanashukia pale, wanayua ni nini watu wanatesekea na wanaleta solution parapo na ile mambo yote.
Mwisho kabisa, Pauletu, wewe ni mtetezi wa haki za wanawake huko DRC, ungependa kuona nini kwa upande wa wanawake ambao ndio wahanga wakubwa ama waathirika wakubwa wa ghasia za kingono?
Wanawake, ya kitu ya kwanza wanalomba usalama, lakini kwa leo kesi tunazungumzia afya. Tunasema kama mbele ya wao kusherekea afya, wanapaswa kutatua kwanza ni nini shida, ni nini wanawake wako nao lazima wanaangalia ile yote, wanaitatua yote, wanafanya kanifa, wako kifaransa wanasema kanifa, kisha wanayua kwa hii mwaka tutasherekea mambo kama iki na tunaleta solution bila kutatua mbele mambo na kukua naleta mamada kila mwaka itakuwa sama mazoezi, lakini hakuna solution kufatana na hitaji ya wanawake na wakimbizi na watoto wenye wanalala nje chini ya kula na wanagonjwa, wanakosa matibabu kamili.
Shukran sana Pauleti kwa nasi katika matangazo ya VOA Express. Kama ulivyosikia, hali ndio ilivyo huko DRC. Sasa
hali ngumu sana
kama DRC hivyo, sijui kwingineko
hali bado ni hiyo hiyo, lakini nashukuru kwamba kuna watu wanaochukua juhudi za kuweza kubadili hali. Basi ni VOA Express, Otile Brown akisema sunina.
Sunina, sunina, unanibamba so kitoto, fanya haraka uwai, ina urosto mepitiliza. Polo migo, damu chocolate, mungu meumba mepatia, siria yona ya kwasia. You can count on me love, ukinitaji nipo, omoninga na oringa. Say my name, anytime you want me come around, say my name, anytime you don't have to call, say my name, anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my, I drop it down and pick it up, baby make a shake it like you are, shake it up, tell me margarita with a shot of tequila, nina pull up for you.
Safi sana, Sunina Otile Brown kutoka kule nchini Kenya, akitufungulia tu ukurasa mwingine ambapo kama nilivyosema hapo awali ni kwamba leo ni sikukuu hapa Marekani, na sikukuu yenyewe inajulikana hapa Marekani kama Juneteenth ama ya Juni 19. Basi kidogo nikurudisha katika historia ya Marekani, na hasa katika historia ya utumwa, ni kwamba mwaka 1863 Januari mosi, rais wa wakati huo Abraham Lincoln usiku saa 6 alitia saini ya kumaliza au kusema kwamba watumwa wote wako huru. Na sasa watumwa kote Marekani, hasa katika majimbo ya upande wa kusini, walisubiri wakiwa makanisani na nyumbani ili kusherehekea siku ya kwanza yao ya kuondoka katika utumwa. Hata hivyo, hali hiyo haikuenda na haikuadhiri na haikuchukuliwa kwenye majimbo yote ya Marekani wakati huo, majimbo mengi yakiwa kwamba yalikuwa yamekataa kumaliza utumwa. Basi miaka miwili na nusu baadaye, Juni 19 mwaka 1865, ndipo kulifanyika tangazo sasa la kuachilia wafungwa wote au watumwa wote kutoka majimbo yote ya Marekani, jimbo la mwisho likiwa ni kule Texas. Na hapo sasa ndio sikukuu hii ambaye iliratibishwa juzi tu mwaka 2021 na Rais Joe Biden na kuwa rasmi sikukuu ya kitaifa, kukawa sasa watumwa wote wako huru. Kwenye laini ya simu ninaye Profesa David Monda akiwa kule New York. Profesa, hebu tueleze, sikukuu hii inapoadhimishwa inaguza watu weusi, hasa wenye historia ya utumwa. Waweza ukasema ni hatua gani zimepigwa na watu weusi Marekani sasa hivi tunapozungumza miaka kadhaa baada ya siku hiyo kutangazwa?
Ni hatua nyingi. Nikiangazia pengine mawili matatu hapa, ni kwamba ya kwanza vuguvugu zile za haki za kibinadamu na usawa kwa wote ya miaka ya 60, na pia kile kipengele cha sheria ya upigaji kura kwa wote, yani Civil Rights Act kwa uhuru ya watu wote na Voting Rights Act, ule upigaji kura kwa weusi. Tukija hivi karibuni, kulikuwa na rais wa kwanza mweusi hapa Marekani. Tumekuwa na wajumbe na maseneta wengi tu, lakini pia uchumi weusi wameweza kufanikiwa na kujiendeleza, lakini pia bado kuna changamoto nyingi. Pato la weusi bado ni ndogo ukilinganisha na weupe. Pia fursa za weusi kupiga kura kwa majimbo yote 50 bado kwa majimbo mengine inapigwa kalamu au inapunguzwa. Kwa hivyo bado kuna njia imebaki ya kuweza kufanya usawa kwa wote.
Na Monda, tunapozungumza sasa hivi leo mwaka 2024, kunasemekana kuna utumwa mambo leo. Kando na ule utumwa uliokuwa zamani, je, unaona kama kuna utumwa mambo leo ambao bado unakandamiza labda watu weusi?
Utumwa mambo leo upo kwa njia nyingi, kwa njia ya usawa wa pato au uajiri. Tunaona kwa miaka hii bado wanawake wa jamii zilizotengwa, weusi kwa ujumla wanalipwa pato la chini kulinganisha na weupe. Vile niliangazia kule nyuma kwa majimbo mengine, hususan majimbo ya Republican, majimbo ya kule kusini, sheria za jimbo tofauti zinabana ule uwezekano wa weusi na wahamiaji kupiga kura. Na pia kwa hili jambo la wafungwa, idadi ya watu weusi ni zaidi ya mara tatu wa wale waliofungwa kwenye jela kwa makosa fulani fulani ambayo yanatiliwa shaka, ukijumuisha na idadi ya weusi ikiwa 13%, wafungwa zaidi ya mara tatu ya hayo. Kwa hivyo ni kama bado kuna njia inabaki kuleta usawa na uhuru kwa wote.
Asante sana Profesa David Monda ukiwa New York. Mimi kwangu hapa ni kukutakia sikukuu njema hii ya Juneteenth, na sisi pia tukiendelea kuisherekea upande huu wa Express hapa Marekani, hapa upande wa Washington DC. Ni vizuri kwa sababu natamani, najua kwamba wasikilizaji wetu wamepata kufahamu zaidi kuhusu sikukuu hii. Asante sana, na endelea kushiriki katika kuchangia mambo mbalimbali mbali hapa VOA. Asante sana Profesa. Basi namuona David Lutalo.
Kabla tujaenda kwa David Lutalo, barabara kabisa, basi tukiwa tunaendelea na VOA Express moja kwa moja, msikilizaji, tukupeleke kupata habari za dunia kidogo. Tunaanza na kwamba rais wa Russia Vladimir Putin leo Jumatano amepewa mapokezi rasmi ya kitaifa mjini Pyongyang, wakati akikaribishwa na mwenyeji wake kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, huku wakiahidi kushirikiana katika kukabiliana na mataifa magharibi. Kim na Putin pia wametia saini mkataba wa kuimarisha ushirikiano wao wakati wa sherehe hizo kwenye bustani ya Kim wa pili Sang, wakati Korea Kaskazini wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi za kitaifa nyekundu, nyeupe na shati za blue, walipeperusha mashada maua, huku bendi za kijeshi ikicheza nyimbo za kizalendo.
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa mashambulizi ya anga ya Gaza huenda kwa mara nyingi yalikiuka sheria za kimsingi za vita. Ripoti iliyotolewa leo Jumatano imechunguza mashambulizi sita ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israeli kati ya Oktoba na Disemba Septemba mwaka huu, mwaka jana, wakati wa wiki za kwanza za vita vya Gaza. Zaidi ya watu 200 wadhibitishwa kufa na ofisi ya haki za binadamu kutokana na mashambulizi hayo yaliyolenga makazi ya watu, shule, soko pamoja na kambi za wakimbizi. Kamishna wa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kuwa inaonekana kuwa Israel haikufanya juhudi zozote za kutofautisha raia wa Kipalestina na wapiganaji wa Hamas.
Wakati huo shambulizi la drone la Russia kwenye mji wa Ukraine la Lviv limejeruhi mtu mmoja, wakati zimamoto kwenye mji wa Russia wa Azov wakiendelea kuzima moto kwenye hifadhi ya mafuta kwa siku ya pili. Meya wa mji wa Lviv uliopo magharibi mwa Ukraine karibu na mpaka wa Poland, Andriy Sadovy, amesema kuwa shambulizi kwenye kijiji cha Malekeva liliharibu jengo la makazi lenye ghorofa kadhaa pamoja na kuvunja madirisha majengo yaliyokuwa karibu. Afisa wa Ukraine ameambia vyombo vya habari kwa shambulizi hilo lilikuwa operesheni maalumu ambapo Ukraine imekuwa ikilenga miundo msingi ya nishati na Russia katika siku za karibuni.
Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa Misri imewakamata maelfu ya wahamiaji na kuwarejesha makwao. Wengi wa wahamiaji hao ni wale waliotoroka vita vya Sudan. Shirika hilo limesema kuwa limeorodhesha visa 12 ambapo serikali ya Misri ilirejesha jumla ya raia 800 wa Sudan kati ya Januari na Machi mwaka huu bila kuwapa nafasi ya kuomba hifadhi au kujitetea dhidi ya kurejeshwa. Ripoti zimeongeza kusema kuwa pia imeorodhesha kesi 27 za wakimbizi wa Sudan waliokamatwa kati ya Oktoba 2023 na Machi 2024, 26,000 wakiwa miongoni mwa wale waliofukuzwa nchini baada ya kuzuiliwa kwenye mazingira magumu.
Na wakati huo Harrison Kamau, ni kwamba kule Afrika Kusini habari kubwa ni kwamba Rais Cyril Ramaphosa ameapishwa leo kwa mula mwingine kuwa rais wa nchi hiyo, na katika hotuba yake akitoa maelezo kwamba kuitaka nchi na watu kwa ujumla kusonga mbele katika mshikamano kuendeleza taifa hilo.
Mambo safi 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 sana, David Rutaro. Yani miondoko ya Uganda kule, anasema gondera. Umesikia mambo yalivyo ndani ya
gondera? Sielewi maana yake, lakini kibao kinaonekana kiko fiti,
kinavutia. Lazima kiwe kina mapenzi ndani yake kinavyoenda. Lakini ndio hivyo basi, tunafungua barazani, ambapo kwenye barazani mambo yalikuwaje, Maria?
Katika barazani tuliuliza swali, je, kuna haja ya kuweka onyo dhidi ya matumizi ya mitandao ya kijamii kupita kiasi ili kuepuka matatizo ya afya ya akili kwa vijana? Tukawaambia watu andike maoni yao, lakini watoe namba zao za simu. Richard Kambale, huyo anatokea Beni DRC, anasema haja ipo, kwani kila jambo likipitiliza kiasi kuna madhara yanatokea.
Kweli kabisa. Na kabla ya kusoma maoni mengine mengi ambayo yameendelea kumiminika kwenye ukurasa wa Facebook, kwenye laini ya simu tuna mmoja wa wasikilizaji. Karibu sana, jitambulishe ulipo, jina lako, na kisha utoe mchango wako.
Asante sana. Kwa majina Mohamed Salim Binya kutoka Kondoa, Daura, Dodoma chini Tanzania. Kwanza kabisa nawashukuru sana idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika kwa mada zenu jinsi mnavyozidadavua hapo studio. Kusema kweli, hili wimbi la athari za kimitandao kwa vijana, tuseme kwa jamii, hili limeshakuwa ni wimbi kubwa. Kwa hiyo ni lazima sheria ziwekwe za kudhibiti matumizi ya mitandao kupitiliza. Maana utakuta kwa sasa hivi mitandaoni kunaibuka mambo mengi sana mpaka yanayopitiliza. Mimi naishauri kwa mfano serikali ya Tanzania ingeweza kuweka sheria na kama mtu akifanya kosa, faini iweze kuwa juu, kwa sababu pindi mtu mmoja mmojawapo akishabainika ameshafanya kosa, akishapigwa faini kubwa, yule mwenzie hawezi akarudia, ili iweze kuwa fundisho kwa wengine ambao wanaotaka kufanya vitendo kama hivyo.
Asante sana Mohamed. Labda kwa kifupi, wewe ni baadhi ya athari gani ambazo unaona mitandao imeleta kwa vijana?
Athari zipo ni nyingi, kwa mfano mambo hata ya uchochezi ambao yani kitu kinaibuka kinakuwa na mijadala mingi, ukifuatilia kiundani zaidi kumbe sio.
Basi asante sana Mohamed, endelea kusikiliza VOA Express. Alafu Maria, naona pia kuna baadhi wameandika kwa njia ya maandishi, kama huyu Simon Mashimba Malimi akiwa kule Songwe, Tanzania. Anasema ndio itolewe onyo kwa matumizi ya mitandao, inawapelekea vijana kuadhirika katika sehemu kubwa.
Na Sevasi Kihanga, yeye anasema anatoka Mara Boda ya Sirali. Anasema sioni haja sana ya kuwepo onyo. Kikubwa ni kutoa elimu ya kutosha ili watu watumie kwa kiasi na kwa manufaa zaidi, na sio kutumia mitandao ya kijamii ili mradi tu.
Honorable Justin Mauti anasema kuna haja, lakini kwa watoto walio chini ya umri muda hauruhusu. Lakini nawashukuru Banaba, vile vile Golikodha, George Mohamedi na miongoni mwa wengine wengi kwa kuchangia mada ya barazani VOA Express. Basi ukiniruhusu, mimi tunaingia kwenye kibao kama nilivyokuahidi, ndani ya VOA Express haiendi bila muziki, ambapo
MB Data nakwambia habibi.
Wewe mzuri nasema sawa, mshinda wewe ni raha, toto wewe kama kipepeo, unabadili marangi, nikipita koko tulipo nacho na mrangi rangi, pesa limedondoka kama mnazi, naomba usichukie, ninatamani ninywe kama maji, baby girl nikuridhie, nikubebe shaka usina wasi, niko tayari kukuchumbia, unavyosema aswa unavyoteka, ukinitizama unaona aibu, wachani kuita ya habibi ya.
Habibi, habibi ndio nini Maria? Ina maana nyingi tu. Habibi mara nyingi nani anapenda sana mwenzetu, nani anapenda kutumia sana habibi,
Aida
siku nyingi nasikia anasalimia watu habari habibi, habibi, lakini mimi haniiti habibi, lakini naona sana sana kiita wanawake wenzake habibi. Sasa nafikiri ni ya mapenzi,
ni kitu tu naempenda
kwa sababu habibi limezidi. Lakini vizuri kuuliza, kwa sababu huenda nikaanza kuita watu wote habibi na sijui maana vizuri. Lakini anyway, wimbo mzuri sana wa MB Data, habibi, ndani ya VOA Express.
Umenifurahisha kama
kabisa, ambapo tunafungua tech, tunaendelea kwenye maneno ya teknolojia hapa. Naye BMJ Muridhi amejiandaa kweli kweli, anasema watafiti katika jimbo la California hapa Marekani wamejitahidi sana kuhakikisha kwamba magari yanayojiendesha yenyewe yako salama zaidi kwa kutumia teknolojia ya kuwezesha kuona kila kona hata zaidi ya binadamu. Basi katika makala haya Log On wiki hii, hebu tusikie tulivyoandaliwa na mwandishi wetu wa VOA Matt Diblo na inavyosimuliwa na BMJ Muridhi.
Uwezo wa kuona kupitia kuta na vizuizi vingine katika siku za nyuma ulikuwa tu ni wa mashujaa katika filamu maarufu superheroes. Sasa timu ya watafiti katika chuo kikuu cha Stanford, California, inatumia miale ya leza ili kuviona vitu ambavyo havionekani kwa kamera za kawaida. Vitu vinavyolizunguka gari kama vile kuta vinasaidia kutawanya mwangaza ili kuona kilichojificha. Profesa Gordon Wetstein ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Stanford.
There's a light source, there's a laser, it emits.
Kuna chanzo cha mwanga, kuna leza, na hutoa miale ambayo husafiri kwenye eneo la tukio. Inagonga sehemu inaonekana ya ukuta hapa. Inatawanyika nyuma ya ukuta. Kwa hivyo sensa haiwezi kuona kitu moja kwa moja, lakini baadhi ya miale inagonga kitu kilichofichwa na baadhi hutawanyika na kusafiri hadi kwenye kamera.
Weinstein anasema kwa kupima muda ambao leza huchukua kurudi kwenye kamera, mfumo huu unaweza kubaini umbo la kitu kilichojificha. Teknolojia hii inaweza kutumika kuboresha mifumo ya picha iitwayo lidar imaging ya magari yanayojiendesha ili kuyawezesha kuona mazingira yao kwa njia bora zaidi.
Inaweza kuona mbele zaidi, inaweza kufanya maamuzi bora na zaidi. Hatutaki gari lione tu kile tunachokiona kama wanadamu, tunataka magari yawe salama zaidi.
Shughuli za utafutaji na uokoaji ni mambo mengine ambayo yanaweza kufanyika kutokana na teknolojia hii.
Fikiria kuhusu tetemeko la ardhi. Unajua watu wamezikwa chini ya vifusi. Ikiwa kuna mwanya wote na tunaweza tu kurusha leza ndani, tunaweza kukagua kwa haraka mazingira ya 3D ya sehemu ya tukio iliyofichwa na kuona kama kuna watu wanaohitaji usaidizi.
Changamoto kubwa inayokabili timu hiyo ilikuwa ni kuchuja miale inayofikia kamera ili kuunda upya picha ya kitu. Mafanikio yalikuja na mfumo huu wa algorithm. Lakini kutumia mfumo wenyewe katika mazingira ya kawaida itategemea mafanikio ya kiufundi ambayo bado kubainika wazi.
There's still a few challenges ahead.
Bado kuna changamoto chache huko mbele, lakini nadhani tulichoweza kufanya ni kuonyesha uwezekano wa wazo hili.
Mustakabali wa hilo huenda uko karibu. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante BMJ, hapo tumeona kwamba kuna raha kweli kwa magari hao, teknolojia inaona zaidi ya binadamu na kuzuia hata ajali. Basi twende kwa swali la leo haraka.
Tumeuliza, je, unadhani waathirika wa ngono katika maeneo ya vita wanapata huduma inayostahili? Na Juma Hassan Jaka yeye anasema huo muda wa kupewa hizo huduma wenyewe upo wapi? Hata kinga hapo haitumiki. Wanateseka sana kwa kweli. Mungu awasimamie tu.
Richard Kambale anasema hapana kabisa, kwani kwanza kabisa wanaowabaka tena huwa wanawaua.
Na Didier Sahani anasema toka yeye anatoka Lubero, Kivu DRC. Kwa kweli waathiriwa hawa wanaumia sana na mateso nchini DRC.
Asante sana kwa wote walioshiriki kwenye swali la leo. Muda hauruhusu tukasoma zote, lakini wote tunaosoma ujumbe wenu, asante. Hapo ndio tunafika mwisho wa VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Mary Mgawe, upande wa pili tukawa naye Aida Isa. Popote ulipo, kwa heri ya kuonana. Radio sikulange katika zote o unyo kumpe la uyonge zitupe simple na kolipe nasikia moto kweli ndani nina joto angalia jasho upendo umewasha moto. Vile, nataka nikupe vile.
tutakupa vile. Si ufele.